Bişkekte saat 6:30 oldu. Азаттык радиосу 22 март шаршембидеги уктурууларын баштайт. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Бириккен Улуттар Уюмунун бактылуулук индекси боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө Кыргызстан 2016 жылга салыштырганда 14% артка кеткен. Натыйжада Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында эң артында калды. Эми кыргызстандыктар Борбор Азиядагы өлкөлөргө караганда өлкөлөрдөгү элге караганда өзүн бактысыз сезишет. Алдагы жарым саатта арай көз чырай берүүбүздө бул суроого жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Негизги темалар көтөрдөн мурун жаңылыктарды угуп алсак, кубат сөз сизде.
Рахмат, токтосун, саламатсыздарбы. Amnesty International эл аралык уюму Бишкекте өткөн тынч жүрүштүн катышуучуларын тез арада бошотууга чакырды. Уюм тараткан билдирүүдө демонстранттардын кармалышы атайын жасоо аракети башкаларды коркутууга багытталганы айтылат. Марштын уюштуруучулары Бишкек мэриясына жана башка тиешелүү мекемелерге иш чара пландалып жатканы тууралуу алдын ала маалымдама жиберген деп билдирди Amnesty International. 18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деп аталган жүрүштө 5 активист 5 суткага камакка алынган. Ички иштер министриге алардын кармалышын укук бузуу деп атоо туура эмес экенин айтып, машка чогулгандарга коомдук тартипти сактоо жана жолдун тосулушуна жол бербөө тууралуу бир нече жолу эскертүү жасалганын билдирди. Азаттык медиа мекемесинин банктагы эсеби камакка алынды. Бишкек шаарынын Лелин райондук сотунун судьясы Жылдыз Жумабаеванын мындай аныктамасы 14 мартта кабыл алынганы Азаттык радиосуна бүгүн 22 мартта белгилүү болду. Анда Кыргызстандын башкы прокуратурасы президенттин ар намысын жана кадыр баркын коргоо тууралуу сотко кайрылганына байланыштуу арызданучунун өкүлү Азаттыктын болгон мүлкүн жана акча каражатын камоо арызы менен кайрылганы айтылат. Судья Жылдыз Жумабаева бул арызды канааттандырып, Азаттык медиа мекемесине таандык банктык эсептерин жана башка эсептер тууралуу маалыматты талап кылуу 10 миллион сомдун чегиндеги каражатты камакка алуу тууралуу аныктама кабыл алды. Азаттык радиосунун эсебинде анчалык каражат жок болгондуктан азырынча баардык финансылык операцияларга чектөө киргизилди. Ушул эле соттук аныктама менен Промедиа коомдук фондунун, тактап айтканда Заноза чекит KG сайтынын банктык эсеби да камакка алынды. Бельгия бир жыл мурдагы эки террорчул чабуулдун курмандыктарын эскерүүдө. Баш калаа Брюссельдин Завинтем аэропортунан башталган иш чарага король Филипп, королева Матилда жана премьер-министр Шарль Мишель баштаган расмий өкүлдөр катышууда. Туура бир жыл мурда бул аэропортто эки жангечти өздөрүн жардырып, андан 16 киши мерт болгон. Биринчи жардыруу болгон таңкы саат 8:55 бир мүнөттүк жымжыртык жарыяланды. Андан соң эскерүү чарасына чогулгандар экинчи жангечти жардыруусу болгон Маалбек станциясына барышты. Аталган станция дагы жардыруудагы 16 адамдын өмүрүн алган эле. March 22nd 2016 2016 жылдын 22 мартында биздин дүйнөбүз алас алып кетти. Үч уктаса түшкө кирбеген окуя болду. Мен анда жубайымды жоготтум. Мен көп өзүмөн сурадым. Аэропортко 10 мүнөт кечиксек эмне болмок, деди кол салуудан жабыркагандардын бири Ларс Вайтман эскерүү иш чарасында. Ооган бийлиги талиптердин жана ислам мамлекети экстремисттик тобунун мизин кайтаруу үчүн Американын көбүрөөк аскер жөнөтүүсүн каалайт. Бул тууралуу Ооганстандын тышкы иштер министри Салахуддин Раббани билдирди. Жакында АКШнын Ооганстан боюнча командири Джон Николсон согуштан жабыркаган бул өлкөдөгү туңгуюктан чыгуу үчүн Америка бийлигин көбүрөөк күч жөнөтүгөндүгүн, анын бул чакырыгын Ооганстандын башкы дипломаты да кубаттады. 16 жыл бою кармаш токтобой келген Ооганстанда 8400 аскер АКШ аскерлери бар. НАТО күчтөрү өлкөдөн чыгып кеткенден бери Ооган армиясы туруктуулукту толук камсыз кыла албай келет. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган оппозициячылардын соту белгисиз мөөнөткө калтырылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун өкүлү Зульфия Марат билдирди. Анын белгилешинче, судья ооруп калганын айткан жардамчы сот отуруму кийинке калганын билдирген. Коомдук ишмер соттолуучу Дастан Саргуловдун адвокаты Нина Зотованын айтымында буга чейин тараптарга жарыш жана акыркы сөз дээрлик берилип бүткөн. 22 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунда саясатчылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Дастан Саргулов жана Эрнис Карабековдун соту болмок. Алар бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген шек менен 2016 жылы Коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Кийин Саргулов ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Адвокаттар камактагы саясатчыларды бошотууну, ал эми айыптоочу тарап аларды кеминде 12-22 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон суранууда. Франциянын ички иштер министри Бруно Леру өз кыздарын ишке орноштурганы үчүн кызматтан кетүү арызын жазды. Саясий жаңжалга эки күн мурда TMS телеканалы жарыялаган маалыматтар шыккак берди. телеканал кабарлагандай, Леру депутат кезинде 2009-2016 жылдар аралыгында 16 жана 15 жаштагы эки кызын парламенттик жардамчы кызматына орноштурган. Жайкы каникул маалында иштеген кыздар баш аягы 55 000 евро айлык алышкан. Министр кыздары парламентте мыйзам чегинде иштегенин айтууда.
Même si cela ne concerne en aucun cas la
Булар менин министрлик кызматыма байланышы жок болсо да, чачка маалыматтарга негизделген бул талаш өкмөттүн ишине кедергисин тийгизишин каалабайм.
1997 жылдан бери депутат болуп иштеген Леру министрлик кызматта 3.5 ай гана отурдум. Токтосун.
Жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырды. Жогоруда жаңырган жаңылыктар жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуздар. Кыргызстанда 23 мартта кээ бир райондордо жаан, тоо болордо кар жайт, батыш тараптан келген шамал ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түйдө түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-4, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Сколдо түнкүсүн 3-2, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 5 градус суук болот. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 11-16, күндүз 4-1 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 13-16 градус жылуу болот. Кезекти талкууга беребиз. Бириккен Улуттар Уюмунун бактылык индекси боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө Кыргызстан 2016 жылга салыштырганда 14% артка кеткен. Башкача айтканда, 155 мамлекеттин ичинен 98 орунга түшкөн. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында эң артында калды. Мындай бактысыздыктын себеби эмнеде? Мамлекет өз жарандарын социалдык камкордукка ала албай жатабы же кыргызстандыктар өз оокатын тыңдаганга же жана эркиндигин коргогонго кудурети чабалбы? Ушул сыяктуу суроолор бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө талкууланат. Талкууну кесиптешим Бакыт Орбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин социалдык камсыздоо департаментинин директору Нурдөлөт Базарбаев, социология илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков биз менен Оштон телефон аркылуу биздин талкуубузга катышмакчы. Урматтуу эксперттер, жогоруда аталгандай бактылуулук индексин түзүүдө негизги критерий болуп өлкөдөгү социалдык шарттар, мамлекеттик камкордук, өлкөнүн ички дүң продукциясынын деңгээли, орточо өмүр узактыгы, эркиндик, жарандардын кирешеси, коррупция менен күрөш сыяктуу жагдайлар эске алынганда, ушундан улам сиздер менен бир талкууну баштасак, мен биринчи суроону Нурдөлөт мырза сизге берсем да, ушу Кыргызстанда адамдарга көрүлгөн бир социалдык шарттар, мамлекеттик камкордуктун деңгээли, жалпы эле тенденциясы мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир кандай бир анализди айта алат элеңиз? Кандай болууда? Абалыбыз кандай?
Саламатсыңарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчиден ушул Бакыт мырзанын суроосуна жооп болуп мен тактап кетейин дедимин. Ушул эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги бул негизги баягы максаты, иш алып барган максаты бул эмгекти коргоо маселелерин кошкондо иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү, социалдык өнүгүү жана натыйжалуу социалдык коргоону камсыз кылуу, ошондой эле жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде жанагы жашоо тиричилиги оор кырдаалын кабылган үй бүлөлөргө, балдарга жана улгайган жарандарга, ден соолугун мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга социалдык кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүндө мамлекеттик саясат жүргүзүлүп
жатат. Ошонун баардыгы мен мамлекеттик социалдык камкордук деп гана бир сөз менен кыскартып айттым да.
Туура, мен баягы министрликтин баягы жалпы алып барып аткан иши боюнча айтып атам. Ал эми ошол сиз берген суроого жооп берсем, мындай салыштырмалуу бир 2010 эле жылды алсак, 2010 жылы баягы аз камсыз болгон үй бүлө катары баягы жана баягы аз камсыз болгон үй бүлө катары 2010 жылы 430 миңдей адам алса баягы социалдык жөлөк болду. Азыркы убакта мына 2017 жылы 2016 жылдын аягы менен алганда азыркы убакта болсо бул 360 миңге түшүп калды да. Бул жанагы мамлекеттик жолок пул деп коебуз да. Мамлекеттик.
Бул эмне ал адамдар кыскарып аткандыгы, алардын кирешеси көбөйүп атабы жылдан жылга. Анан ошон үчүн тизмеден чыгып атабы.
Ооба, мындайча айтканда бул ошол адамдын биз мурун баягы кирешесине жараша эле төлөп келгенбиз. Азыр деле ошол кирешесине жараша төлөнөт. Азыркы убакта мисалга алганда баягы кепилденген кирешенин өлчөмү 900 сом деп эсептелет. Ошол 900 сомдон ашпаганда баягы жалпы үй бүлөнүн кирешеси ошол 810 сомдон ошол аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына төлөнөт да. Мен баягы мисал кылып айтып атканым баягы мурунку жылга 2010 жылга карап азыркы жылды салыштырсак баягы бир анча мынча болсо дагы баягы кичине адамдардын жашоо деңгээли көтөрүлдү деп айтсак болот.
Ошондо ар бир үй бүлө мүчөсүнүн ар бир санын мүчөсүнө 800 сомдон туура келиш керек экен бир айлык акча.
900 сомдон бул фиксирование кепилденген да. Кепилденген кирешенин 900 сомдон ашпаш керек. Ошондо ашпаса ошондо 810 сомдон ар бир балага чектелет да. Бул фиксированный сумма. А мурун болсо баягы кирешесине жараша балдардын баягы санына жараша баягы ойноп келгенде ар түрдүү алышчу да. Азыр болсо биз ушул 2015 жылдан баштап 810 сомдон баягы фиксированный кылып койдук да.
Жок жанагы сандарынын азайып кетишиничи алардын кирешесин көбөйгөндүктөн улам тизмеден чыгып атабы?
Албетте, албетте.
Демек сиздин оюңузда Кыргызстандагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны кыскарып кирешеси көбөйүп атат десек болот.
Кыскарып атат
деп. Анда биз Эрки мырза саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сизге менин мындай суроом да өлкөнүн бактылуулугун ченөөнүн дагы бир жолу бул өлкөнүн ички дүң продукциясынын деңгээли анын ар бир адамга бөлгөндөгү үлүшүнө жараша болот экен да. Бул иликтөөдө Кыргызстанда бул үлүш кыскарып атат деп атат. Сиздин оюңузда кандай? Берде Нурдөлөт мырза дагы мына буюрса тапкан киреше көбөйүп атат деп атат.
Эми мен айта турган болсом мына ички дүң продукция деген бул чындыгында айтканда мамлекетте өндүрүлгөн продукциялардын баягы баасы менен өлчөнүп анан көрсөтүлгөн кызмат ар кандай баягы мамлекеттик кызматтардын баардык түрүн кошкондо бир жылдын ичинде алынган ушу көрсөтүлгөн киреше табылган баягы өндүрүлгөн продукциялардын жалпы көлөмү ички дүң продукция болот да. Ошону алып карай турган болсок 2016 жылы 458 миллиард 27 миллион сомдук продукция ички дүң продукция өндүрүлдү. Же болбосо бул мурунку 2015 жылга салыштырмалуу 5.8% көп деп официалдык статистика берип атат. Бирок бул жерден чындыгында эле баягы физикалык объем көлөмү дегенде өстү дегенден алысмы? Себеби дегенде инфляция менен баягы жөнөрүк кризистик мезгилде баа да өсүп атпайбы?
Ооба.
Ошон үчүн бул маселени биз мындай статистикага толук кандуу ишен ошол боюнча кете берген туура болбойт. Биз экономист катары ар бир сектордун өзүн анализдеп чыгууну туура деп ойлойм. Эми үчүн дегенде мына Кумтөрдү кошпогондо эсептесек өтө эле начар абалыбыз болуп калат. Кумтөр Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өнөр жайына алып келгенде 40% ашыгын берет. Ошон үчүн биз мына туура эсептей келсек ар бир эгер ушу ички дүң продукцияны ала турган болсок биздин жарандарыбызга 4586 сомдон эле туура келип атат. Бул өтө эле өтө төмөн көрсөткүч десек болот. Дагы бир эң маанилүү көрсөткүч алган айлыгыбызды эсептеп көрсөк мына өткөн жылга салыштырмалуу биздин айлыгыбыз 9% өстү деп берип атышат. Ал эми айлыгыбыз мына 2016 жылдын жыйынтыгы менен алганда 14017 сом болду. Бирок элестетиңиз негизги бюджеттен ашыла турган мугалимдер менен врачтар, маданият кызматкерлери эң көп. Ошолордун айлыгы орточо мына мен өзүм да мугалим болуп иштейм, дайым эл менен жолугуп турабыз, 7-8 миңден ашпай келатат. Эң жогорку категориядагы баардык регалиянын баарын кошкондо ушунун баары 10-12 миң алышы мүмкүн. Ошондуктан мен айтаарымын бул бюджетниктерди алып анан кийин орточо эле баягы депутат министрлер же болбосо өтө көп кызматты аркалаган жогорку кызматты аркалаган азаматтардын силовой блоктукун алып орточо кылып чыгарып коюп атканы туура эмес. Мен айтам секториальный канча саны бар, канча ошо ар бир тармакка айлык алган, ошону туура эсептей келсек ошондо гана реалдуу чыкмак, эл дагы инанмак.
Демек сиздин пикириңиз боюнча биздин өлкөдөгү адамдардын кирешеси өспөй атат деп атасызбы анда?
Кирешеси өскөн жок. Кирешеси өсүш үчүн биз мына дагы бир маселеге айтып коем мына жумушсуздук күчөп атса, жумушка жарамдуу калкыбыздын 1 миллиону сыртта жүрсө, 1 миллионго жакын сыртта жүрөт. Көбүнчө биз байгыл элдин турмуш тирчилиги жакшырды, абдан колдоо болуп атат деп чет жактан алар жөнөткөн акчаны айтабыз, ал бюджетке эч кандай тиешеси жок. Мына социалдык фонддун бюджети өзүнчө бекитилет, өзүнчө мыйзам менен. Ошону бөлүп карашыбыз керек. Мына Казакстанда эле турган болсок, орточо пенсиясы 400 долларын тегерегинде, ал эми орточо айлыгын алсак 800 долларын тегерегинде келет. Мына салыштырып карап көрүңүздөр. Ал эми кредит маселесинен тиричилик кылган айыл чарбасында жанагы бизнесмендерди колдоо боюнча жакшы иштер жүрүп аткансыйт. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу өтө процедурабыз кыйын. Жана бүгүнкү кредиттерди алып атабыз, ал 16% түзөт калкыбыздын, баягы жумушка жарамдуу калкыбыздын санын ала турган болсок.
Эркин мырза, рахмат, дагы байланышта болуп турмуз, сизге дагы бир суроолорубуз болот. Самар мырза, мынау бактылуу өлкөнүн дагы бир критерийи өлкөдөгү адамдардын орточо өмүр узактыгы экен да. Мынау сиздер дагы социолог катары бир топ иликтөөлөр жүргүзүп жүрөсүздөр, же болбосо башка иликтөөлөр менен салыштырып атасыздар да, бул жагында биздин акыбалыбыз кандай?
Жакшы суроо. Негизи сөзүмдү баштардан мурда мен буга токтолгум келет да. Мен социолог катары ушул жогоруда келтирилген көрсөткүчтөргө анчейин деле таң калуунун кереги жок деп айтар элем да. Маселен, ошол мына быйыл 2017-жылы 98 орунду ээлөө менен Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу өзүнүн көрсөткүчтөрүн начарлатты деп 13 пунктка деп атабыз. Негизи бул бактылуулук индекси же бакыт индекси дейбизби? Бул 2012-жылдан баштап эсептелинип чыга баштаган, мындайча айтканда. Анан дүйнөлүк коомчулукка сунушталган. Динамикасын карап көрсөк, ошол индекс иштелип чыгып, анан ушул индекс аркылуу ушул 155 мамлекеттин тегерегиндеги өлкөлөрдө 155 мамлекет, тагыраак айткан 155 мамлекеттин негизинде бул индекс иштелип эсептелинип чыгат. Динамикасын карап көрсөк, бул жерде Кыргызстандын көрсөткүчтөрү төмөндөгөнүн эле үстүндө болуп келатат. Мисалы 2015-жылы 77 орунду ээлеген, 2016-жылы 85 орунду ээлеген, мисалы 2016-жылы 2015-жылга салыштырмалуу 8 пунктка начарлаган. Бирок анда журналисттер анчейин бул маселеге көңүл бурган эмес. Бул бири деп коелу. Экинчиден, дүйнөлүк экономикада мындай көз караш калыптанып баратат да акыркы мезгилдерде. Бул кирешенин өсүшү бул жашоо деңгээлин чагылдыруучу жападан жалгыз көрсөткүч эмес деген. Ошон үчүн жашоонун деңгээлин, жашоонун сапатын чагылдыруучу мындай кыйыр көрсөткүчтөрдү дагы изилдөө колго алынып атат. Мына ушул кыйыр көрсөткүчтөрдүн негизинде ушул ар кандай индекстер түзүлүп атат. Анын негизинде ушул бакыт индекси да бар. Маселен, ушул бакыт индексин карап көрсөк, ошол ичкидүн продукциянын жан башына бөлүнүшү же жан башына туура келчү кирешеден тышкары бул жерде дагы бир топ көрсөткүчтөр бар. Маселен, күтүлүүчү жашоо узактыгы, жарандардын эркиндиктеринин орун алышы, сиз туура айтып атасыз, коопсуздук жана эртеңкиге ишеним маселеси бар бул жерде, үй бүлөлөрдүн стабилдүүлүгү, жумуштуулук, жумушсуздук маселеси бар бул жерде, коррупция деңгээли бар, ишеним деңгээли бар коомдогу. Мына ушул көрсөткүчтөрдү изилдөөнүн негизинде анан бир туунду көрсөткүч келип чыгат да жыйынтыгында. Бул бактылуулук индекси деп атап атабыз.
Жана мен айтып аткан жанагы орточо биз адамдын өмүрү канча болуп атат Кыргызстанда жашоо?
Маселен, статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, мисалы 2005-жылдан баштап азыркы убакка чейинки көрсөткүчтөрдү карап көрдүм. Бизде бул жерде жашоонун күтүлүүчү узактыгынын көрсөткүчүндө мындай оң динамика бар. Деги эле ушул түшүнүктө тактай кетсек угармандар үчүн, жашоонун узактыгы, күтүлүүчү узактыгы бул демографиянын тили менен айтканда бул бир инсан, бир адам төрөлгөндөн кийин өзүнүн канча жыл жашайт дегенди түшүндүрөт да. Орто эсеп менен, болжол менен канча жыл жашайт. Бул бизде орто эсеп менен 69-70 жылдын тегерегин түзөт. Эгер карап көрсөк, мисалы 2005-жылы 67.9 жылды түзгөн, анан акырындап жогорулап отуруп 2014-жылы 70 жашка жеткен. Демек бул өңүттө бизде позитивдүү тенденция бар,
жылыш бар экен. Анда урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна бир орун берип алалы. Бельгия террордук чабуулдардын курмандыктарын эскерүүдө. Америкада Силикон өрөөнүндө дрондорду кармай турган полиция жабдык жасалды. Француз министри кыздарын ишке алгандыгы үчүн кызматтан кетти. Огарстан АКШнын дагы аскер жиберүүсүн каалайт. Түндүк Кореянын ракета сыноосу ийгиликсиз аяктаганы кабарланууда. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду биздин Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк таанышсаңыз болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүн биз Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлдеги бактылуулук индексин тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Нурдөлөт Базарбаев, эксперттер Самар Сыргабаев жана Эркин Абдыразаков катышууда. Нурдөлөт мырза, айтсаңыз, азыркы учурда Кыргызстандагы бир жөлөк пулдун жалпы буну орточо суммасын айтасызбы? Ал кандай, канча и канча көлөмдө и кандай тенденциябыз бар бизде?
Азыркы убакта Кыргызстан боюнча орточо жөлөк пулдун деңгээли бул 873 сом. Бул жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына төлөлүнчү. Жанагы Эркин мырза айтып кетпедиби? Бул биздин министрлик, бул биздин министрлик алып барып аткан саясат боюнча алынбаш керек депчи. Туура айтат. Биринчиден бул жана мен айтып аткан үй бүлөлөр, бул аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Булар баягы биз төлөп аткан жөлөк пулдар, бул пассивдүү чара болуп эсептелет да. Вот бир баягы эл аралык баягы эмеде баягы практикада бул беш тепкичтен турган бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү баягы жакырчылыктан чыгаруунун бир беш тепкичтүү бир эмеси болот да. Бул классикалык модулу бар да. Бул модулдар биринчиден бул жанагы мен айтып аткан пассивдүү бул жанагы жөлөк пул төлөө. Экинчиден бул жакыр жарандарды бул үнөмдөө маданиятына үйрөтүү. Бул активдүү чара. Үчүнчүдөн жакыр адамдарды окутуп үйрөтүү жана функционалдык билим берүү, бул дагы активдүү чара болуп эсептелет. Төртүнчүдөн бул жакыр адамдарды өз ишин ачууга керектүү активдер, жер тилкеси, мөмө бак, бак баягы көл, чакан баягы ишкана ачуу болуп эсептелет да. Бешинчиден бул жакыр адамдарды кедей үй бүлөнү колдоп коштоп туруучу туруктуу мамлекеттик баягы система ыраттуу иштеш керек да. Вот ошолордун баарын баягы аз астан болсо да камтысак, мен ойлойм ошол баягы адамдардын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарабыз депчи.
Рахмат. Эркин мырза, угатасызбы?
Угатам.
Мына Кыргызстан аталган рейтингде 155 мамлекеттин ичинен 98 орунга түшүп 14 позициясын жоготуп атат деп айтылууда да. Мунун негизги дагы бир себеби Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүнүн деңгээли начар деп атат да, натыйжа берген жок деп атат. Сиздин оюңузда кандай? Бул жемкорлук менен
эң башкы бактылуу мамлекет болуп жашаш үчүн мамлекеттик бюджет, биздики жылда эле социалдык жактан социалдык багыттагы бюджет түзүлүп калып атат. Түшкү карызыбыз күндөн күнгө өшүп атат. Эмне үчүн? Себеби дегенде баягы коррупциянын өтө бийик болгондугу, баягы жемкорлуктун бюджеттик каражаттарды мойсоп койгондугубуздан мына ушул абалга келип атабыз деп ойлойм. Маселен, бюджеттин таңкыстыгы 23 миллиарддын тегерегинде болуп атат. Биз 22-23 миллиард сомду түшкү карызды, негизги сумманы жана пайызын төлөгөнгө жөнөтүп атабыз. Эгерде бюджетибиз толук кандуу калкка иштегенде, айлыктарды көбөйтүп жөлөк пулдарды көбөйткөнгө, мынабу Нурдөлөт мырза айтып аткан методиканы өзгөрткөнгө толук база түзүлөт болчу. Бизде эң башкысы коррупциянын жанагы келип калгандагысы теневой экономика дейбиз, көмүскө экономикага кетип калып 40% тармактарды алып карай турган болсо 70%га чейин кетип калып атат. Же болбосо бир жылдык дүн продукциянын көлөмүндөгү нерсе өкмөттүн бюджетине иштебестен, элге кызмат кылбастан башка бир сол чөнтөккө кетип аткандыгы баарына маалым. Мына өкмөттүн алдындагы коррупциялык элементтерге көз салып ошолорду изилдеп туруш үчүн биздин өкмөттүн алдында өзүнчө бир комиссия бар, антикоррупционный деген. Ошолор сунуштарын берип атат. Бирок жер жерде мындай толук кандуу иштебегендиги үчүн биз дагы эле болсо эл аралык рейтингте ушул эң артында.
Байланышыбыз үзүлүп калды. Самар мырза, менин суроом сизге да, мына Кыргызстан Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы, жолсо эркин өлкө деп өзүбүз мактанабыз, бирок бул аталган иликтөөдө Кыргызстанда эркиндик чектелүүдө, эркиндик азайууда да, бул дагы бактысыздыктын бир төмөндөп жатышынын белгиси болуп атат да. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Же бул бүтүм туура эмеспи? Ага эмне себеп болуп атат?
Туура өзүңүз белгилегендей, Кыргызстан ушул Борбордук Азиянын эле эмес, бүткүл постсоветтик чөлкөмдүн контекстинде алганда дагы сөз эркиндиги боюнча алда канча жогорку деңгээлдеги прогресске жетиш алган мамлекет деп десек жаңылышпайбыз. Эми ушул сөз эркиндиги боюнча бир катар изилдөөлөр бар экендиги бардыгы эле коомчулукка маалым. Анын ичинде ошол сөз эркиндигинин деңгээлин өлчөп жүргөндө бир катар индекстер бар. Бул ошол эле Freedom House уюмунун Америка Кошмо Штаттарынын дагы рейтинги бар. Ал рейтингге көз чаптырып көрсөк, ошо акыркы мезгилдерде Кыргызстандын ээлеген орду бирде төмөн түшүп, бирде жогорулап келе атат. Эгерде мындай бир аз үңүлүп карай турган болсок бул көрсөткүчтөргө, чынында эле тигил же бул жылы орун алган Кыргызстан позициясы ошол жылы ошол мамлекетте болуп жаткан саясий процесстерге көбүрөөк байланыштуу экенине
дагы байкалат. 16 жылдын жыйынтыгы менен болуп атат окшойт да.
Маселен, ошол 2016 жылы быйылкыга салыштырмалуу мындай курч мүнөздөгү саясий окуялар азыраак болгон. Ошондуктан быйыл болсо өзүбүз баардыгыбыз көрүп аткандай азыр саясий элиталык чөйрөдө дагы, ошондой эле жарандык коом менен мамлекеттин ортосундагы карым катнашта дагы бир аз курч мамилелер орун алып атат. Бул дагы өз кезегинде таасирин тийгизиши мүмкүн. Дегенкиси, бул сөз эркиндигинин рейтинги негизинен бул саясий конъюнктурага байланыштуу деген бүтүмгө келем да.
Ага, рахмат. Анда Нурдулет мырза, мынау Кыргызстандын деңгээлин ченегенде эң алдыңкы бактылуу өлкө деп быйыл ошол Норвегия өлкөсү эсептелди. Анын артынан Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Австралия жана Швеция аталып жатат экен да. Ошондуктан коомчулукта суроо туулат да, эгерде алар алдыңкы өлкөлөр болуп атса, аларга теңелүү же болбосо жакындоо үчүн алардын экономикалык реформаларынбы же болбосо башка социалдык камкордук көрүү тажрыйбасын эмне үчүн үйрөнбөйбүз деп айтабыз да. Эмне үчүн алар менен катышпайбыз, эмне үчүн алар менен кызматташпайбыз деген да бир коомчулукта суроолор туулат да. Сиздерде ушул алдыңкы өлкөлөр менен байланыш барбы?
Туура, эң жакшы суроо болду. Алдыңкы өлкөлөр менен бизде карым катнаш бар. Ошол биздин иштерди алып барып жүргөн биздин направление менен да. Бул мына Финляндия, өзүңүз да айтып өткөн ошо Финляндия өлкөсү менен да барып мына биздин кызматкерлер барып ошо өз ара баягы опыт алмашуу ошол иштерин жүргүзүп атабыз. Андан тышкары мынакей Россия Федерациясы менен жакын өлкөлөрдү алсак Тажикстан, Иран Ислам Республикасы менен, Турция Республикасы менен, то есть сиз айтып аткан
жанагындай Финляндиядан башкасы Кыргызстандын эле тегерегинде жүрүп атат да, анча деле алдыда эмес болот.
Финляндияга эми Финляндиядан тышкары эми баягы азыр эсимде жок кайсы, бирок алдыңкы өлкөлөр менен баягы эмгек баягы жолунда биздин ошол социалдык камсыз кылуу, социалдык маселелер боюнча жумуштар абдан эле жакшы алып барылып атат.
Ошо Финляндиянын бир кайсы бир мисалын айта аласызбы? Финляндияда моундай тажрыйбаны биз Кыргызстанга алсак болот депчи. Социалдык коргоо багытында.
Финляндияда социалдык коргоо тарабын алсак, Финляндияда абдан өнүккөн жанагы балдар мектепке окутуу жөнөкөй эле эмесин алсак, ошо мектепке бекер окутуу, ал эмес жанагы студенттердин жатаканасынан бери бекер ошол бекер камсыз кылышат экен да, ошол стипендия менен камсыз кылышат экен Финляндиядачы. Финляндиянын болсо ошол эмнеге антип десек, алардын жанагы ошол бюджетине түшкөн жанагы теневой экономика деп мынакей эркин мырза сонун айтып кетти. Ал жакта теневой экономика деген абдан баягы тим эле катуу каралат экен да. Ошондуктан салык көбүрөөк түшүп, бюджети көбүрөөк, ошон үчүн баягы окуучуларга дагы бекер баягы окутуп аткан ошол да студенттерди.
Сабар мырза, кыска убактыбыз болуп калды.
Менде бир аз дагы бир толуктоочу оюм бар эле. Мен жана жогоруда айтып кеткендей, мына акыркы мезгилдеги 51 эл аралык рейтингдер жана индекстердин көрсөткүчтөрүн карап көрсөк, анын ичинде 31-нде Кыргызстандын абалы начар жана өтө начар деп бааланат экен. Андыктан бул бакыт индекси, ошондой эле жана бул айтылган башка индекстер негизинен биздин мамлекетте орун алган экономиканы кандайдыр бир деңгээлде чагылдырып атат десек болот. Бирок бул индекстер абсолюттук түрдө чындыкты чагылдырган көрсөткүчтөр эмес деп айткым келет. Жогоруда белгилегендей, булар туунду көрсөткүчтөр болуп атат. Маселен, мен мынтип айтат элем да, эгерде кыргыздарды ички дүйнө продукциясы эмес, оптимизм боюнча эсептеп, оптимизм боюнча өлчөп көргөндө биз анда эң алдыңкы орундарга чыкмакбыз.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлдеги бактылуулук индексин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы социалдык камсыздоо департаментинин директору Нурдөлөт Базарбаев, социолог илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана Оштон экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен биздин Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар Азаттык чекиттик эже сайтында.